по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Вие гледате Илияна Беновска пита. Аз съм Илияна Беновска. Започва предаването. Първият ни гост е Светлин Танчев и имам честа да го поканя. Колеги, хубаво да отворим общия план. Благодаря ви.
Добре.
Светлин, заповядайте. Вие сте за втори път гост в Беновска пита.
Да, за което и благодаря.
И аз много ви благодаря за присъствието. И сега да ви попитам. Имате ли нещо, което непременно искате да кажете на хората, да прозвучи в тази предизборна обстановка, което да се отнася до политиката на България и бъдещето? Вече почти една година мина, откакто се конституира Народното събрание и Министерския съвет.
Ами, какво да кажем? Всичко се вижда, вървим по течението, нищо кой знае какво не се променя. В същото време аз съм се съсредоточил в момента да изграждаме една нова коалиция, да покажем, че в България хората може и да се сдружават, може и да се събират партии и няма проблем да се борим за лидерства и надпревари. Дори вие самата започнахте с това как се избират партньори. В посока винаги трябва да търсим партньори по-силни от нас, а когато не намираме такива, трябва да се бориме с самите себе си и то да напредваме. Така че това е посоката, която аз изповядвам и се опитвам да така образовам и българите как да избират своите партньори и как
защо
да избират своите политици.
Защо лично как да се изразя по-меко, леко се отдръпнахте от партньорите си в Български демократичен център, с която партия сте в една парламентарна група. Нека да не изследваме произхода на кой как вляза в тая група и в този парламент и преустройствата и приемането на партията. Отговорете ми, защо вие лично заедно с своите колеги, вие ще ги кажете, се отдръпнахте от БДЦ и създадохте една коалиция от партия Народен съюз, която за пръв път сега ще се появи по време на местните избори?
Абсолютно. Ами защото аз винаги в политическия си път съм вярвал, че най-важното за един политик е да бъде последователен. От деня, в който е започнал да се занимава и да претендира, че може да представлява народа, трябва да покажем, че и хората това трябва да изискват от политиците, да това, което говорят, да го обличат в действие.
Може ли малко клишета и малко по-конкретно? Един политик да бъде последователен, да бъде отговорен, това вече наистина се е превърнал в клиширана лексика. Прощавайте, ако го виждам.
То е клиширана, защото така го прави политическата класа. Mm-hmm. Просто защото въртележката е безстранна.
Дайте му вие индивидуален смисъл и да ви повярвам, че не е клише. Ами, какво сте последователен?
Лично вие, че съм последователен в десните си идеи, в разбиранията си, в либералните си разбирания. За разлика от реформаторския блок, които твърдят, че са либерална и дясна партия, които ще помагат на бизнеса с облекчения.
Не са твърдели, че са либерална.
Ами, добре да не са либерална, но да кажем дясна, което
силно
също
дясна,
има
забележете,
някои либерални оттенъци, нали, ако
каза,
трябва
че
да го тълкуваме.
За да стане силно дясно правителството, реформаторския блок трябва да има много повече преимущества.
Но основното в тази посока е, че по дефиниция дясното е това да си либерален към пазара. Да позволиш на бизнеса с по-малко ограничения, административни или каквито и да било държавата да налага, да върви напред. Това виждаме, че не се случва, дори напротив. Чудат се как да усложнява, дали данъчната система, дали законодателство в различни посоки.
Кой се чуди, ГЕРБ или реформатор?
Ами, като гледам и двата отбора, защото
конкретно
правителството върви и двата в случая, които претендират,
че са ясно. Че Борисов и Радан са еднакво тежки в политиката и техните действия имат еднаква тяжест в живота ни.
Абсолютно, точно това
верно
казвам.
Това ли казвате?
Ами, мисля, че това се и вижда от действията и политиките, които водят тези две.
Искате да кажете, значи, че едва ли не ГЕРБ се е претопила и е станала толкова силна или толкова слаба, зависи от гледната точка, колкото е реформаторския блок.
Зависи как го гледаме. Аз говоря за политическата страна, за това как
се
управлява държавата,
говоря,
а не как стоят в политическия хоризонт. Защото все пак това са партии с дългогодишни истории, макар и реформаторския блок да е отскоро на политическата схема по тази му,
тази му
конфигурация. Да. Точно така.
Добре, но вие като народен представител, какво мнение имате за това, че в България в момента Няма ясна позиция по отношение на миграционния поток. Няма ясна позиция по отношение на това дали ние ще браним нашето пространство, въпрос в скоби от кого, с извинение, натовски или с свои самолети. Няма ясна позиция по това дали съдебната или антикорупционната реформа трябва да се правят по начина, по който реформаторите предлагат, и мога да продължа още нататък.
Абсолютно, и аз горе-долу точно с това започнах. Mm-hmm. Когато една партийна формация няма ясна дефиниция каква е да се обозначи, защото това са неща, които не са така химерни понятия. Те във времето се наложили, защото по такъв начин функционира света, дето се казва. Когато нямаш ясна идентификация кой си, не можеш да си направиш и стратегия какво искаш да бъдеш. Говорим
за ГЕРБ или за реформаторски?
За всички, които управляват България. Защото,
за коалицията ли говорите?
Точно така. За управлението на България.
Мога и
за
ГЕРБ, там слагам всички. Мога да конкретно си имена, моля ви се.
Слагам всички, защото не виждаме
всички
някаква
не значи
позиция.
Нищо.
Говоря за реформаторски блок, говоря за ГЕРБ, говоря за дори и патриотите. Макар че те имат една мантра, нали, малцинствата да потискаме цигани на сапони и така нататък.
Говорете ми конкретно. Вие също не сте безучастен. Вие сте член на Народното събрание на България.
Аз опитвам да ви въведа в това, че няма как да имаме ясна идея какво искаме да правим. Ние ли ще охраняваме небето или НАТО? Ние ли ще изискваме още повече, че би трябвало, когато тръгнахме да членуваме към НАТО, те да ни подпомагат с някаква част от тези пари, дали за самолети, дали за войски, за което и да
те
било.
Как те искат да стигнат до 2% от брутния вътрешен продукт?
Ние няма как,
както обеща президента в Уелс.
Най-бедната държава в Европа няма как да отделя повече пари за отбрана, отколкото за здравеопазване или за образование, или за каквото и да било. И пак от тук идва, ако имаме ясна идея къде искаме да отидем и как искаме да го постигнем, ние може да отстояваме тези позиции в световен мащаб. И тук и аз съм започнал да говоря на международни конференции като председател на комисия още от 2009 година, че начина да се спре с трафика на хора, с бежанците, не е да налагаме допълнителни ограничения на тези хора, да подсилваме нашите армии и полиции, а в същото време света да обеднява, особено по-бедните държави. И ние трябва да изискваме не само да се помага на нас, но и на останалите държави, които имат такива големи диспропорции в света, защото няма друг начин.
Все пак вие сте една 240, ако мога така да се изразя, отговорен като равностоен член на българския парламент, 240 народните представители, към политиката на България. Каква е вашата позиция и на вашата коалиция за бежанската вълна? Трябва ли да има квоти? Трябва ли да ги приемаме? Трябва ли да им даваме работа? Трябва ли безпрекословно това да се случва? Ние през нас да минат примерно 7 милиона, както се прогнозира.
Вижте, аз съм израснал в една държава, където се смесват много раси, религии и хората живеят доста приемливо един от друг, макар че са имали във времената много така бурни конфликти, особено на тема раса. И там
и
се
религия.
И религия.
Обаче да сложим.
Точно тук така, но като цяло религията е малко по-встрани, особено от управлението, защото много от хората, които са отишли в тази държава, са бягали
говорите?
От... За Америка говоря. Които са бягали от религиозни
преследвания. Значи друго е. Съобразете се с народопсихологията на българина и с нашите български порядки.
Така, но точно тук идва и образованието и израстването ни като нация, защото аз съм видял, а и самите ние сме видели от микса на култури, които са в България, етнически, всякакви, ние сме били на кръстопът на света, дето се казва, особено между Европа, Азия и Африка. Така че това е допринесло и до нашия колорит, но съм видял и в Америка, те за това върват напред, защото има различно мислене, има различни хора. Но най-важното е свободата да можеш да се изразяваш, да можеш да мислиш. Това движи прогреса, защото той е като буталата на колата. Всеки трябва да е в различна позиция, за да може да движи.
И вие ли сте суросуитче, господин Танчев?
Суросуитче. Много ми е странно това понятие. Изучавал съм Сорос в икономиката. За съжаление, не с най-добри примери. Голями сътресение е създал този човек на някои икономики,
да.
Но няма как да,
но нашите има претенции,
да се причислявам
нещо
към един или друг.
Не,
хубаво
е
да изучаваме този тип хора. И Сорос, и Гейтс и Бъфет, това са все хора, от които може да се получиме и може да приложиме тези тактики върху държавата си да вървим напред.
Така, искате ли да кажете, че влизането на мигрантската вълна е абсолютно чистоплътно, хора, които бягат от войната, които са принудени, че няма платени такива, които да имат друга свръхзадача, да нахлуят в Европа, да установят исляма и да претопят малко порядките и нравите в целия континент.
Тук сте абсолютно права.
Не е моя мнението сам.
Не, абсолютно сте права и за това в момента не толкова трябва да си говорим за самолети и да се пазим с бомби от нещо химерно, да си говорим точно за този тип заплахи. Трябва да сме в час с времето, в което живеем, а не малко да сме изостанали.
Тогава...
Темата на големите войски, на военноморски флот, на авиация, това бяха преди 10-20-30 години.
Не, то имат връзка, но защо Народното събрание няма позиция?
Ами защото картофа
е
горещ.
Не казвай да, че по Конституция Министерския съвет трябва да реши въпроса. Значи картофа, както каза, е горещ, така че тук трябва да се намеси и любезният президент, който е в Съединените американски щати вече доста време. И Народното
картоф
събрание.
Е много горещ и, за съжаление,
от всички отговорността.
В България нямаме политици готови да се занимават с такъв въпрос. Прекалено е чувствителен въпрос. Ние сме свикнали на по-елементарни задачи да отговаряме. Още
и тогава, какво,
събираме
какво
и умножаваме.
Правим, докато сме толкова нечувствителни и сме по-елементарни.
Ами, хората трябва да се образоват и да избират политици, които знаят как да се справят
тези,
с такива задачи,
които
са обикаляли света, които говорят езици, които знаят какво
това,
да се прави.
Това, че някой може да е полиглот, не означава, че е много
абсолютно
национално.
Абсолютно, говорим за комплексни личности,
да.
За хора, които и в личния си аспект, и в работата, и в семейния...
комплексна личност, например, е Даниел Митов. Знае много езици, обиколюва много света, сега е външен министър.
Да, но харесва, за съжаление,
ли да
няма
той?
Характер.
Харесва ли да стане министър-председател? Няма характер, казвам.
Може би, ако се обгради с правилните хора, достатъчно интелигентен е. Ако има малко повече характер и с правилните съветници, може и да се справи
какво
с тази
значи
задача.
Какво значи правилни съветници?
Ами, хора, които да му дават куража да отстоява позициите си.
В момента позициите ми се си или
трува
позициите на България?
На България. Mm-hmm. Защото смятам така от първичните ми контакти с него, че му съвпада личната
така,
позиция с темата България.
И ще има ли
България?
Народното събрание според вас някаква позиция?
Не вярвам.
Свикам...
Народното събрание бяга от тази тема и тази Што? Тема няма да се повдига. Ще гледаме настрани, за съжаление.
Да изтоварваме на гърба на Борисов, после
ами,
го обвиним него. Ти
не
реши
знам защо.
Така,
чуда
и
се, чуда се.
Така ли?
Ами аз няма как с пет депутата да диктувам на правителството какво да прави. Опитваме се когато можем, но много трудно. Може би едно... Малко са нещата, за които си спомням да са били приети от това, каквото сме предложили. Така че продължаваме да опитваме, да се бориме с...
Тогава, като сте толкова малко депутати, що си позволихте да кажете как да се избират членовете на Висшия съдебен съвет, от каквото е Народно събрание?
Ами...
Що
казвам,
не се чува в вашия
това...
глас, защо изобщо се осмелявате да говорите?
Ами, да легнем да умрем ли? Това,
не знам, има противоречие.
Да... Значи,
по едни въпроси се изказвате, по други
виж,
не.
Не, напротив, изказваме се по много въпроси и не бъдат приемани, но това не значи, че ще се откажем и занапред. Продължаваме да си работиме, продължаваме да се бориме. Това само ни амбицира. И аз смятам, че тази кауза още повече дори в предизборната кампания. Аз лично нямам никаква субсидия. Всичко си остана при Бареков и в ГЕРБ винаги съм си работил по този начин.
И как не ви ли отделиха една час?
Разбира се, че не.
Моля?
Не.
И как така?
Ами така. Проверете да видите. Бареков си взима субсидията за тримата депутати. Така е по закон, но както и да е.
А БДЦ? А БДЦ взима?
БДЦ предполагам, че взима субсидия. Не мога да говоря за други.
А вие понеже влязохте от квотата на Бареков?
Точно така. Но както и да е, аз винаги съм си правил кампанията и изборите не с пари, а с идеология, с много работа.
Ще попитам утре тук, да не ви той да каже, че много пари е похарчил за вас, за да ви вкара в парламент.
Напротив, дори когато бях в България без цензура, пак аз съм си финансирал кампанията, така че нямам никакви угризения към никого. Дори в ГЕРБ като бях, пак на ГЕРБ не са ми финансирали кампанията, макар че разполагат с доста голяма субсидия. Ами, така... Колкото и странно да ви се струва.
Какви кампании сте имал вие?
Ами, много обиколки. Постоянно сред хората.
По какви кампании? Какво е имало?
Какво
местни избори имаше в първия мандат
О,
на ГЕРБ?
Доста. Аз съм с ГЕРБ бил 2008 година.
2008?
2008-2013 края на пусна.
Ето тогава още не бяха.
Така че минали сме през всички кампании. 2009-та като влязох в парламента.
Да,
а втори път влязох в парламента с ГЕРБ. Така че, но нека не говорим за свършени теми.
И второ, като нямате толкова гласност и имате усещане, че нямате тяга, защо се изказвате за ползите от трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство, което знаете, че има много противници.
Абсолютно.
И много привърженици, но по-скоро България тук са противниците.
Тук не само се изказвам, а се опитвам, предвид, че допускам, започнах с това, че имам либерални разбирания и десни за пазара и за това, че трябва да освобождаваме мита, такси, други ограничения върху бизнеса в световен мащаб.
Okay.
И още повече, че се конкурираме с останалите континенти и държави, вече трябва да гледаме по-глобално. Глобализацията се говори още от 95-та година. Нали? 15 години по-късно ние все още се опитваме да опровергаваме тази тенденция. Допускам, че има някакви... Предвид, че България настроението масово е против това нещо и допусках, че може да има аргументи, които аз не виждам или не знам, или конференциите, които обикалям,
не са адекватни. Знаете ли аргументите на България, да ви кажа?
И за това поканих госпожа Малстрём, еврокомисарката, да дойде в България и да образова хората или по-скоро да чуе аргументите на българската страна, които да защитаваме в европейски мащаб. Предвид, че тя беше ангажирана и спрати своята заместничка Унгенгова, която имаше възможност да участва в една кръгла маса, която направихме и поканихме доста хора.
Що не чакахте с Илия Малстрём да се освободи, а приехте за месничката и това не е малко
обидно? Защото, не, разбрахме се да направиме 3-4 срещи. Да видим какъв е духа. Не точно кампании, наистина срещи.
Добре, вие направили сте едно проучване?
Нека се изкаже, защото темата наистина е важна. Да. 2 минутки ще ви отнема.
Сорос тема.
Не е сорос тема. Темата е за нас. Каква държава искаме да живеем? Искаме ли да живеем в държава като Германия, като Англия, като Америка, или искаме да живеем в държава като Пуерто Рико, като Колумбия, като Мексико?
Искаме ли да живеем в държава, в която се ядат генно модифицирани храни?
Не, категорично. Това не е тема на дискусията. Това не е тема на преговорите. Унгария е залегнала дори в конституцията, че е ГМО фри, освободена от ГМО. Тук не се дискутират неща, които бяха променени.
От съставките на съставките. Стигаме до дълбочина, да не влизам в този дебат, но...
Да, точно за това искахме да чуваме адекватни аргументи.
Генно модифицирани съставки на съставките на храните.
За съжаление, вие самата бихте били по-добър участник от хората, които взеха участие в тази кръгла маса. Аз не чух един адекватен аргумент в дълбочина.
Ще взема да изгоня Сесилия Малстрём, както изгоних Моника Маковей.
Вижте, винаги съм ценял вашето мнение. И затова смятам, че с вас може да се води един по-дълбок дебат.
Но за съжаление, на тази кръгла маса... България как се приема това?
На тази кръгла маса, тук не става въпрос за възприятието. Защото възприятието идва от това, какво хората разбират и познават. А ние се опитваме да направим първата стъпка, да запознаем хората за какво се говори. Защото, четейки във вестниците...
Това
беше и моя проблем с тази кръгла маса. Аз съм на позицията на България. Опитвам се и аз да си изгладя позицията и да я лайна, да я изравня с това какво България иска и българското население. За съжаление не чух нищо, освен извадки от вестници.
Лайна,
не чух
от лайн, знаете ли как прозвуча? Вие искахте да кажете да изравня лайн, линия, а всъщност казахте да я лайна тази позиция. Знаете ли как прозвуча на български? Виждате ли смесицата на културите?
Виждам, но темата ми е много при сърце, защото това... нашата позиция върху тази тема би предразположило нашето развитие за 20, 30, 50 години напред. Дали ще останеме в четвъртия свят, защото вече виждате, че Европа говори за 2, за 3 скорости, или ще сме от прогресивните държави, каквито винаги сме били, когато сме имали адекватни и смислени политици.
Искам да се включа, за да ви покажа, че съм обективна.
Аз знам, че вие сте обективна. Аз не ви упреквам за необективност. Напротив, смятам, че вие сте един от обективните журналисти.
Не помня в първото гостуване каква инициатива вие предложихте да осъществим заедно, но аз сега ще ви предложа на свой ред. Хайде тогава да се опитаме трите медии, канал 3 и К2 и вие да направим една силно разяснителна кампания с външни експерти. но и български опоненти и привърженици.
Да включим и академичните среди, и университетите. Там смятам, защото там има някакви правила на дискусията. Това, което оня ден видях,
да
просто
изясниме...
се засрамих пред европейските въпроси. Съгласна. Нямаше кредабилни източници.
Аз го гледах също, извинявайте. Съгласна съм и да изясниме ползите или недостатъците на трансатлантическото търговско инвестиционно партньорство.
Точно така, за да мога и аз разпалено ние... после в Европа с тези аргументи, които вие ми дадете, наистина да изразявам една позиция.
Ние ще го постигнем заедно.
Вие говорих в множествено число в случая.
Благодаря ви за това участие, желая ви успех.
Аз също ви благодаря и се радвам.
Засегнала,
напротив, винаги е удоволствие.
Благодаря ви, всичко хубаво. Светлин Танчев.